Tak už sa to blíži, už len niekoľko dní a my sa konečne dozvieme, ako na tom Slovensko je. O tom, ako vyzerá naša politická scéna, ako si v predvolebnej kampani vedú strany a kto má šancu vládnuť, tak aj o tom budú najbližšie minúty. No a aby som na to nebol všetko sám, tak tu so mnou sedia
Michal Ola,
Michal Magušin,
Tomáš Madlaniak,
Martin Vančo.
Na poslednej tlačovej konferencii v centrále strany Smer som sa dozvedel dve veci. Robert Fico ide v parlamente presadiť 13. dôchodky, zvýšenie detských prídavkov o 100%, no a ešte aj zrušenie diaľničných známok. To, aby sa mal čím pochváliť aj Andrej Danko, ktorý s týmto nápadom prišiel. Aby som nezabudol, vraj aj istanbulskému dohovoru dajú na tejto mimoriadnej schôdzi definitívne zničujúci knockout. No, uvidíme, čo z toho bude. A tou druhou dôležitou informáciou, ktorú som sa dozvedel, je to, že Robert Fico a jeho strana majú veľký strach z toho, ako voľby dopadnú.
Od 1. marca budeme poznať výsledky volieb. Sú reálne ohrozené sociálne práva ľudí. Lebo keď počúvame opozíciu, hovorí, že chce zrušiť strop pri odchode do dôchodku. Hovoria, že chcú zrušiť zákonník práce. Hovoria, že chcú zrušiť príplatky za prácu v noci. Hovoria, že chcú zrušiť vlaky. Sociálne práva sú rovnocenné s inými právami. A preto my opakujeme, ak sú ohrozené ľudské práva a pri tejto opozícii, pri tejto materskej škôlke, ktorú vidíme, sú naozaj ohrozené ľudské práva ľudí, je našou povinnosťou tieto veci doručiť. Máme na to silu, máme na to možnosti, vláda dnes o tom rozhodla, ja som teraz zisťoval, ako to vyzeralo vo vláde, vláda to všetko prijala, čakáme na rozhodnutie predsedu parlamentu, či to bude v piatok alebo v pondelok, mne to úplne jedno, nech rozhodne predseda parlamentu. Máme k tomu pravdepodobne aj istanbulský dohovor, keď parlament definitívne povie nie a povie, že žiadny istanbulský dohovor nebude. A možno ešte budú ďalšie nejaké veci, ale fakt je ten, že dôchodky a rodinné prídavky garantujeme za Smer sociálnu demokraciu na 100%. To je všetko, čo bolo treba dneska povedať. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne, páni. Priestor na vaše otázky.
Štefanovičová teatri, ja sa chcem opýtať, čiže vraveli ste, že opozícia je na vine tomu, že bude táto schôdza, čím vás teda vyprovokovali konkrétne a inak za iných okolností by ste to teda nerobili. A potom by ma ešte zaujímalo, že ak nepodpíše prezidentka tieto veci, tak čo ďalej? Ďakujem.
Dobre. Viete, opozícia stále hovorila, že my len si vymýšľame a že to nedorúčime, to je prvá vec. Čiže prvý dôvod, pre ktorý ideme s tým, je, že chceme preukázať slovenskej verejnosti, že to, čo slúbime, aj doručíme. Lebo to môžeme reálne doručiť. A druhý dôvod je, že čo bude po parlamentných voľbách. Ja to nechcem teraz komentovať, ja sa zabávam. Fakt sa zabávam. Zvolá pán Sulík s pánom Kiskom nejakú schôdzu predstaviteľov opozície, nikto tam nepríde. Potom pozerám, ako vyzývajú pána poloblázna z Trnavy, že čo má robiť alebo nemá robiť. To je materská školka. Tu reálne hrozí po parlamentných voľbách veľký chaos. A v tomto chaose nielenže nič nebude prijaté pozitívne pre dôchodcov a pre mladé rodiny, ale hrozí, že môžu rôzne veci aj zrušiť. Z tohto dôvodu máme veľmi silné argumenty, prečo s touto iniciatívou prichádzame teraz. A nikto nás nemôže obviňovať. Pani kolegyňa, my o tomto hovoríme rok. Minimálne rok. My sme povedali, že chceme pretaviť vianočný príspevok do 13. dôchodku s tým, že vianočný príspevok je 150 miliónov eur. Keď to odrátam od tej celkovej sumy, tak sa bavíme o nejakých možno 350 milión, to, čo zvládne tento štát bez akýchkoľvek ťažkostí. No a pani excelencia z skládky Pezinskej, no tak nech sa rozhodne, čo urobí. Nech povie, že to nechce. A čo má, ako, čo povie, aký má dôvod, aký je protiústavný dôvod, alebo aký je dôvod, že nepodpíše zákon o zvýšení dôchodku, alebo teda o 13. dôchodku, alebo nepodpíše zákon o rodinných prídavkoch, kde o 100% zvyšujeme rodinný prídavok z 25 na 50 eur. Nech sa páči, ja to nebudem komentovať, je to samozrejme na ne. Ak to nepodpíše, tak bude ešte ďalšia schôdza. A preto prosím, a hovorím to ešte raz a žiadam, pána predsedu parlamentu, nech to urobí veľmi rýchlo, túto schôdzu, keby náhodou došlo k tomu, že by to vetovala, nech máme možnosť sa k tomu ešte vrátiť. Ale prosím, znovu to zopakujem. nás vyprovokovali tým, že nám neveria. My sme vždy doručili to, čo bolo treba. To je prvá vec. A druhá vec, po voľbách bude taký chaos, ak si predstavíme zostavenie vládu z týchto polobláznov, tak si myslím, že je veľmi poctivé našim dôchodcom a mladým rodinám povedať, tu na to máte a nech sa s tým vysporiada, keby k tomu došla nejaká nová vláda. Toto je náš postoj. Takže my sme v tomto absolútne kľudní. Neviem, ako to dopadne ešte. Prepáč, ešte, Erik. Neviem, ako to dopadne. Samozrejme, v parlamente môže všeličo, pretože program Národnej rady musí byť schválený. Minimálne som komunikoval včera pred tým, ako to oznámil premiér. Ja mu v tomto držím palce premiérovi. Ja som komunikoval s pánom predsedom Slovenskej národnej strany a aj s pánom predsedom Mostu Híd. Obidvaja vedeli, že do toho ideme. Veľmi si vážim postoj Slovenskej národnej strany, ktorá povedala, áno, ideme do toho, ideme s vami. Čo urobia ďalšie strany v tomto okamihu, neviem, ale pre nás je povinnosťou to urobiť. A my to urobíme. A buď to bude piatok, alebo to bude v pondelok, alebo v utorok, teraz na tom nezáleží. Ale chceme obísť chaos, ktorý bude po parlamentných voľbách. Nech to ľudia majú zabezpečené. Nech každý dôchodca vie, že v decembri v roku 2020 v tomto roku dostane 460 eur a nech každý, kto má mladú rodinu, vie, že dostane od januára 2021. Hovorím to na rôznych mítingoch, ktoré teraz absolvujem po celom Slovensku a teraz to poviem aj pred vami. A sa môžete smiať, koľko chcete. Ak si zoberiem posledných 20 rokov na slovenskej politickej scéne, tak Smer tu vystupuje ako FC Barcelona. Pravidelne vyhráva a sem tam dostane na hubu. To je normálne. To je normálne. Vy nám vyčítate, že chceme vyhrať voľby s 20%?
Ja vám to nevyčítam.
No, počkajte, ale to, tak, ako, to otvárate, akože vy máte problém po tom, čo Smer vyhral za sebou 4-krát parlamentné voľby suverénnym spôsobom a pravdepodobne ich vyhrá aj tentokrát, 5-krát za sebou. Vy by ste mali sem chodiť s kvetinami a blahoželať a povedať, že blahoželáme. Takáto strana v živote na Slovensku nebola. Pán redaktor, bude teraz ku mne úplne úprimný. V roku 92 vzniklo HZDS. Súhlasíte? Áno. V roku 98 bolo po ňom. Po 6 rokoch. Potom sme ich trošku je tak, akože postavili na nohy v roku 26, 2010, keď sme zobrali pána Mečera do vlády. Potom zdochli. A kde je to vaše veľké SDKU? V roku 98 vznikli a v roku 2006 bolo po nich zdochli. Nezostal, počkajte, nechajte ma to hovoriť. To nie je dialog. To je tlačová konferencia. Vy máte otázky a mám odpovede. Dobre? Zdochli. A dnes tie zdochliny píšu nejaké komentáre v denníku SME a neviem kde. A my sme to 20 rokov, sme 4-krát vyhrali parlamentné voľby a ideme vyhrať 5-krát parlamentné voľby. Tak majte k nám prosím nejakú mieru elementárnej úcty. Ideme 5-krát vyhrať parlamentné voľby. Potom všetko, čo k nám vystrajate, čo nám robíte, je to úspech, ktorý sa dá jednoducho porovnať s Nobelovou cenou za politiku. Taká Nobelová cena ešte nebola. Toto Smer jednoducho robí. Tak prosím, vy nám nehovorite teraz, že vám klesujú preferencie. Viete, čo ste chceli? Vy ste chceli zničiť Smer. A tuto to máte. Nech sa páči. Ja vám garantujem, že na druhom mieste za nami skončí Kotleba. A to bude váš výsledok. Nie môj. To bude váš výsledok. Za to všetko, čo ste urobili. Vy ste ho zdvihli možno na 12, 13, 14%. A potom sa nás nepýtajte, že prečo Kotleba je druhý alebo tretí, lebo ste to urobili vy. Mu robíte reklamu, ja mu reklamu nerobím. Ja
som povedal, že budete hrázov proti extrémizmu.
A som stále, ešte raz, ja som stále hrázov proti extrémizmu. Som autorom zákona, pokiaľ ide o obete holokaustu, rasového násilia. Viete, že SNP je pre mňa absolútne dôležitá vec. Slovenské národné povstanie 29. august. Toto prosím na ňa nehrajte. S tým prestante. Ja cítim od vás, že ste strašne v úzkých. Ste všetci v kúte a sa bojíte, ako tieto voľby dopadnú, lebo ste to rozhrali a zrazu sa ukazuje, že znovu nedokážete to, čo ste chceli. Pán redaktor, vaša úloha je informovať ľudí objektívne o tomto alebo tamto, ale vy robíte politiku. Nehovorím teraz o vás, hovorím o novinárach. Robíte politiku, to je celý problém. Smer vyhrá voľby, ja som o tom osobne presvedčený. Ak niekto vyhrá piatýkrát za sebou parlamentné voľby, tak nám prosím doneste 29. večer alebo 1. marca kvetiny. No, úplne vážne vám teraz hovorím. Ukážte mi stranu na Slovensku, od roku 1989, ktorá by dokázala to, čo sme dokázali my. Pri tomto všetkom tlaku, ktorý voči nám vystrajate, od rána do večera len odrážame útoky, ktoré robíte.
Tak, kolegovia, je necelé dva týždňa alebo dva týždne pred voľbami. Ako to vidíte vy, tú našu situáciu? Kto začne?
Ja môžem začať o tom smere, o tých dôchodkoch. Môj názor k tomuto je taký, že smer podľa mňa nechce ani presadiť do volieb 13. dôchodok a dvojnásobné zvýšenie rodinných dávok. Smer podľa mňa je panický, pretože sa už niekoľko týždňov hovorí o Kotlebovcoch, hovorí sa o Matovičovi, ale nehovorí sa o smere. To je podľa mňa prvýkrát asi za veľmi dlhé obdobie, kedy sme v situácii, kedy smer stratil schopnosť diktovať témy pred voľbami. To, čo vlastne Fico doteraz v tom dominoval a preto vlastne aj vládol 10 rokov, tak on túto schopnosť stratil. A toto je, ja to vnímam teraz ako taký posledný zúfalý pokus využiť to mocenské postavenie, v ktorom sú, že sú vo vláde, majú, dajme tomu ešte s Kotlebovcami aj nejakú väčšinu v parlamente a skúsiť teda nastoliť tému v tom verejnom diskurze na tie posledné dva týždne, aby sa hovorilo teda trochu aj o téma, ktoré nastolí smer. A problém je, že keď si to spočítame, tak stále teda má prezidentka Čaputová možnosť nepodpísať zákon a keď to teda zrátame, tak do volieb už by parlament toto nestihol opätovne prerokovať. Čiže myslím si, že je v tomto kalkul len ten mediálny.
A čo si myslíš, to zaberie to na voličov?
No, tie trendy už sú momentálne jednoznačné a toto už je naozaj taký zúfalý pokus, podľa mňa voliči to prekúknú.
Tak to bol Martin Vančo, Tomáš Madleniak?
S tou prezidentkou si mi to potom zobral, čo som chcel ja povedať, lebo samozrejme toto v skutočnosti Smer a SNS ani nechcú presadiť. Ide iba o to úplne zneužiť svoju pozíciu mocenskú a takým spôsobom, ktorý proste nemá nič spoločné s normálne fungujúcou demokraciou. Pretože idú to robiť už teraz, aj vediac, že aj tak im to prezidentka vráti a neschvália to nakoniec, ale idú to robiť v skrátenom legislatívnom konaní. To sa môže robiť vo výnimočných prípadoch, keď hrozí vojna, keď sú nejaké prírodné katastrofy, alebo keď štátu hrozí veľká hospodárska škoda. A oni to zneužívajú na to, aby vlastne presadili hlúpe nedomyslené zákony, ktoré naopak spôsobia veľkú hospodársku škodu Slovensku.
A myslíš, že im to zhrtnú voliči?
Budem trochu optimista v tomto momente a budem veriť slovenskému voličovi, že toto už je naozaj tak priehľadné a lacné, že toto už fakt ako verím, že nikto nezožerie.
Miško Magušin?
Ja si myslím, že sú tam dva zaujímavé body. Prvý je ten, ktorý povedal práve Tomáš, že v skutočnosti im tieto opatrenia neposlúžia dosiahnuť cieľ, po ktorom túžia. To znamená,
no, oni potom ani netúžia. Prepáč, že som to prerušil, ale podľa mňa
po lepšom volebnom výsledku.
Ja tak, tak to áno.
Ak je ten cieľ lepší volebný výsledok, podľa
tak,
mňa
áno, tak
tým toho nedosiahnu. A druhá vec je, že tie škody sú dlhodobé, lebo aj keď príde nová vláda, tak tie nové vlády často už nemajú odvahu rušiť nejaké výhody, nejaké plusové peniaze, ktoré ľudia dostanú. Je to o mnoho citlivejšie, keď niekomu zvýšiš plat o 1000 eur, ako keď mu ho máš znížiť o 1000 eur.
Jasne. Okay?
Že to je o mnoho bolestivejšie už potom. A vidíme to aj na tých opatreniach, ktoré boli v začiatku veľmi kritizované niektorými stranami súčasnej opozície, vlaky zadarmo a tak ďalej. Tak už aj tie strany, ktoré na začiatku hovorili, toto je absolútne hlúpe, neekonomické, a buduje to kultúru, ktorá nie je správna, spoliehanie sa na štát a tak ďalej, tak už aj tieto strany hovoria, že by to nezrušili. Je to jednoducho nevýhodné v očiach voličov. Preto je ľahké niečo takéto narýchlo prijať, ťažšie je to zrušiť.
No, nie všetky, napríklad SaS by to rušilo.
Myslím, že hovorí o veľkých zľavách.
No dobre, to je niečo iné. My škola?
Pre mňa ešte zvlášť odporné, že smeráci, ale aj s SNS-ákmi, alebo aj s Harabinom sa snažia svoje témy prekryť nielen so sociálnymi vecami, ale aj s náboženským cítením ľudí, že do toho napríklad zapriahli aj istanbulský dohovor, čo je dneska veľmi citlivá téma.
K tomu sa dostaneme. Dobre, Tomáš Matleňák.
A ja som ešte jednu vec chcel pripomenúť. V tomto podcaste už niekoľko týždňov opakujeme taký ten čierny scenár toho, čo sa môže stať a čo sa podľa mňa stále môže stať, keď voľby nedopadnú dobre, že vznikne nejaká buď otvorená alebo tichá koalícia medzi Smerom SNS a Kotlebovcami. Aj túto mimoriadnu schôdzu a tieto hlúposti idú schváľovať s pomocou Kotlebových hlasov, pretože koaličný most už im na to hlasy nedá.
Ja by som len rád na záver tohto okruhu povedal, že ak niekto povie, že tieto voľby nedopadnú dobre, tak to na druhej strane môže znamenať, že pre niekoho, ak nedopadnú dobre, môže znamenať, že dopadnú dobre. Z posledných prieskumov verejnej mienky je zrejme minimálne to, že Smer padá a hviezda Igora Matoviča stúpa. Samozrejme, dva týždne pred veľkým volebným finále nie je nič celkom isté, ale ten trend je určujúci a pomerne jasný. Alebo sa mýlim, páni?
Nemýliš sa? Ten trend je úplne jednoznačný. Dokonca teraz, ja si myslím, že Matovič už sa dostal do pozície alebo dostáva do pozície absolútneho favorita volieb. To tak, ak to vnímame len skrz nejaký trend. Poviem ešte takúto vec. Tieto voľby zažívame to, že strany sa mimoriadne dobre pripravili. Sú podľa mňa, že najlepšie programy predvolebné politických strán v histórii našej demokracie. Takisto mimoriadne osobnosti vieme nájsť na mnohých kandidátkach a napriek tomu sa zdá, že toto nie sú veci, ktoré zaujímajú voličov, nie je to dopyt po kvalitnej reformnej vláde, je tu dopyt po akejsi antisystémovej nálade. A vlastne vidíme to v tom, že prvú polovicu tej kampane predvolebnej dominovala téma, že nárast extrémistov, a teraz vlastne dominuje Matovič, ktorý je len taká nejaká mierna forma antisystému. To je pre mňa trochu sklamanie, že mohli sme naozaj zažiť teraz prvýkrát voľby, v ktorých sa budeme skutočne baviť o nejakých obsahových, zaujímavých témach, o takých, ktoré posunú Slovensko vpred a namiesto toho sa vlastne bavíme o nejakej nezmyselnej internetovej ankete.
A ty si tú anketu dosť kritizoval. Prečo?
Ja som ju kritizoval, ale teraz možno, že hovorím skôr o obsahovej stránke tej ankety a o tom, že sú tam teda nejaké sugestívne otázky a že takýmto spôsobom sa nemá robiť demokracia. A ja som to kritizoval, ale z hľadiska ochrany osobných údajov. Ja som tam mal nejaké podozrenie na základe aj nejaké svoje predchádzajúcej skúsenosti, lebo ja som ešte pred rokom a pol vlastne riešil online marketing a práve GDPR. Takže
sa vyznáš.
Takže sám som si to teda prešiel s nejakým touto anketou a všimol som si, že sú tam teda podľa môjho názoru tam boli nejaké nedostatky. Samozrejme, ja na to nie som kvalifikovaný, takže som oslovil nejakých expertov a tí mi to teda potvrdili, tak sme o tom napísali text. A následne Olano teda sa tvárilo, že všetko je v poriadku a dokonca zaútočilo aj na časopis Týždeň. Ale popri tom vlastne potichu zmenili podmienky.
Ale tvrdili, že nezmenili.
No a potom ja som teda sa na to pýtal, že prečo to zmenili a tá prvotná reakcia bola teda, že my sme to nezmenili. No, takže potom som to tak napísal, že Olano sa tvári, že podmienky nezmenilo, pritom ich teda zmenilo a máme o tom aj dôkazy. Podľa mňa celá táto vec trošku možno, že ukazuje taký varovný prst pre nás. Ak Olano to takýmto spôsobom, tak až diletantsky by som povedal, pristúpilo k tej ankete a k podľa mňa celkom závažnej téme, ktorou je ochrana osobných údajov, a potom ešte aj takto dosť diletantsky to odkomunikovalo, tak Gabriel Šipoš povedal v jednom rozhovore pred týždeň, pred mesiacom, takú peknú myšlienku, že ak strany podvádzajú v predvolebnej súťaži, tak čo budú potom robiť vo vláde?
Tomáš Madliniak.
Ja sa chcem vrátiť ešte o krok späť k tomu, čo si hovoril o tom, že vlastne tu nie je dopyt ako keby po normálnej zmene demokratickej, ale po populistických zvláštnostiach. A podľa mňa je to, tiež chcem zopakovať teraz jednu takú staršiu svoju myšlienku a nielen svoju, že toto je tiež dôsledok podľa mňa 12 rokov vlády Smeru, pretože čo 12 rokov vlády Smeru spôsobilo je to, že v mysliach ľudí to, čo tu Smer predvádza a čo vybudoval, sa spojilo s tým, že toto je vlastne tá slávna demokracia a toto nechceme. A nemôžno im to mať za zlé, pretože že toto naozaj nechceme. Len sme nedokázali, bohužiaľ, ani my ako médiá, ani politici, zdá sa, ľuďom vysvetliť, že toto, čo tu Smer vybudoval, v skutočnosti nie je tá demokracia. Toto je unesený štát a my práve chceme tú demokraciu. No ale ľudia už si jednoducho to bohužiaľ spojili podľa mňa tak, že demokracia rovná sa toto, čo tu Smer predvádza, ten ukradnutý štát, tá korupcia, to nefunkčné zdravotníctvo, prokuratúra, polícia, súdnictvo. Toto nechcú a hľadajú alternatívu a nachádzajú ju buď o Kotlebu alebo o rôznych populistických zvláštnostiach a experimentoch s priamou demokraciou. Podľa mňa je to veľmi nešťastné a nebezpečné.
Dobre, a ja by som sa vás rád, teda neviem, či mi budete chcieť odpovedať, spýtal na to, že zjavne ten Matovič naberá na sile a ak to dopadne tak, ako sú tie posledné prieskumy verejnej mienky, tak bude to on, koho si pani prezidentka Čaputová zavolá do prezidentského paláca a povie mu, pán Matovič, ste poverení zostavením vlády. No a moja otázka smeruje k vám všetkým. Myslíte si, že Matovič by bol dobrý premiér, respektíve chce byť premiér, respektíve hľada nejaké iné riešenie? Tomáš.
No, sám si to podľa mňa už teraz vlastne povedal v tej otázke. On nechce byť premiér.
A to, prečo?
No, podľa mňa akože viaceré jeho vyhlásenia k tomu smerujú. Jeho osobnosť ako taká, on podľa mňa nemá vôbec ambíciu byť premiér. A pretože pred chvíľou som bol veľmi pesimistický, tak teraz skúsim byť trošku viacej optimistický zase. A poviem, prečo si myslím, že to môže celé vlastne dopadnúť nakoniec aj dobre. Ak teda sa nestane, že polovica demokratických strán vypadne a nepreskočí kvórum, tak potom to dopadne veľmi zle, ale dobre, chcel som byť optimistický. Tak dajme tomu, že Matovič teda bude zostavovať vládu. Podľa mňa nájde niekoho iného, možno aj niekoho, kto vôbec momentálne nie je vo volebnom zápase. Čoraz viacej sa do mediálnej pozornosti vracia napríklad pán Mistrík. Ja si myslím,
k tomu sa dostanem potom.
Hej, ja si myslím, že ono to celé môže nakoniec dopadnúť dobre, lebo akýkoľvek Matovič je, tak nakoniec to bude záležať od toho, ako sa tá vláda zostaví, kto ju bude viesť, Matovič to nebude a podľa mňa to nebude ani nikto, kto za neho momentálne kandiduje.
Čo, Franko?
Určite nie, tá už aj tak kandiduje, nekandiduje, no tak pol na pol, akože kandiduje, ale nevedie kampaň. A myslím si, že to teda môže dopadnúť dobre tým spôsobom, že Matovič síce bude vystrájať v parlamente, aby na seba pútal mediálnu pozornosť, ale vlastne nič také strašne zlé nakoniec nespraví. Tá vláda sa nejakým spôsobom zostaví, dajú tam nejakého nestraníka, napríklad pána Mistríka, a môže to nakoniec vyzerať celkom fajn.
No ale k tomu Mistríkovi by som ja rád povedal jednu vec, že však už sa o tom píše v novinách a pán Mistrík sám povedal, že je ochotný vyzliť si texasky či čo a ísť do toho. Ale to prípada úplne chore, aby sa premiérom stal niekto, kto nevzýšiel z politického súboja nejakého, áno. To je možné podľa mňa len v prípade nejakej úradníckej vlády. A pravdepodobne by takéto riešenie podľa mnohých ľudí, s ktorými som sa bavil, nakoniec viedlo k rozpadu tej vlády. Dobre, ale chce tu Miško Oláh niečo povedať?
Ja si myslím, že Igor Matovič po svojich skúsenostiach s rozpadom strany aj s tým, ako sa zbavoval osobnosti, on sa nebude ochotný vzdať moci tak, že premiérske kreslo odovzdá niekomu, koho nebude môcť ovládať. Ja si myslím, pretože kvôli tomuto aj on možno sám môže prijať, že neodolá tomuto pokušeniu moci, alebo tam by musel dať naozaj človeka, ktorého vie absolútne ovládať, ale okolo neho nikoho takého zatiaľ nevidím, kto by na túto vôbec okrem neho v jeho strane mohol vôbec ašpirovať na toto miesto.
No, ja budem budem trošku taký ironický, tak ovláda zatiaľ všetkých, ktorí sú okolo neho, ale dobre, Martin Mančo?
Že obidva postrehy sú asi správne. Ja si myslím, že za prvé Igor Matovič je strašne nevyspytateľný, čiže vlastne iba hádame, že čo asi, podľa mňa ani on sám ešte nevie, čo spraví. A za druhé, ak by sme mali možno analyzovať jeho nejakú osobnosť, tak on bol vlastne vždy politik, ktorý možno, že ani mu nešlo o tú moc, ale skôr o to, že byť to nejaké žiary reflektorov. A keby on spravil také gesto, že sa vzdá toho akože postu, na ktorý by možno, že mal nárok a niekomu ho daroval, tak to by ešte brutálnym spôsobom zvýšilo jeho kredit a jeho popularitu, takže je možné, že on bude takto kalkulovať, že presne pôjde týmto spôsobom. A ešte by som k tomu povedal to, že teraz posledné dva roky vlastne sme videli ten systém, kedy premiérom bol vlastne len nejaká kvázi figurka, alebo ja by som to skôr možno že nazval taký manažer, ktorý zvoláva teda tie vlády, reprezentuje tú vládu navonok, ale v skutočnosti tá hlavná moc bola vlastne na tých koaličných rádach a držali ju teda predsedovia strany. Ja si myslím, že takýto systém pravdepodobne nám hrozí aj po...
No a je to dobre podľa teba?
No tak napríklad posledné dva roky sme videli pri viacerých kľúčových reformách, že stratifikácia nemocníc napríklad, to je typický príklad, že dobrá vec sa vlastne nepodarila presadiť len preto, že premiér vlastne nemal reálnu moc.
Americké tajné služby, americká ambasáda a ešte všelijaké iné temné sily chcú podľa Pavla Ruska dosiahnuť, že súd jeho a Mariana Kočnera pravdepodobne pošle na 20 rokov za falšovanie zmeniek do väzenia. No, pre nich to naozaj nie je príliš lákavá predstava. Namiesto tučného bankového konta z tohoto podvodu im hrozí obom pokojný, ale hlavne jednotvárny život v niektorej zo slovenských väzníc. No, pravdu povediac, nemenil by som. Trojica obžalovaných mužov dostala niekoľkoročné nepodmienečné tresty za to, že majú na svedomí smrť 20 baníkov, ktorí zahynuli pri obrovskom nešťastí v Handlovej. Je to zlá správa pre nich a dobrá pre rodiny mužov, ktorí v bani zahynuli. A samozrejme je to dobrá správa aj pre verejnosť, lebo sa ukázala, že spravodlivosť predsa len z času na čas funguje. Aj keď teda trvalo to. Pred úradom vlády a potom aj pred nedalekým prezidentským palácom sa desiatky ľudí modlili za zrušenie Istanbulského dohovoru. No a čuduj sa svete, priplietlo sa tam aj zo pár politikov, ktorí si na tejto téme prihrievajú predvolebný guláš. Ich zanietenie pre túto vec celkom určite po voľbách výrazne ochabne. Mišo Holách.
No, bol som na tomto modlitebnom zhromaždení, o ktorom sa veľmi zvláštne informovalo. Niektorí o ňom hovorili, že tam bolo 500, 600 alebo do 1000 fanatikov, kufovcov, ktorí mali červené oči a bojovali len proti Istanbulskému dohovoru. Iní zas hovorili, že to bolo iba pokojné zhromaždenie. To, čo som ja videl, bolo v každom prípade to, že tam naozaj boli aj zástupcovia Kotlebovcov, Slovenského hnutia obrody, bol tam Andrej Danko s Paškom, Harabín a tak ďalej. A tak ďalej, ale to bola menšia časť. Väčšina tých ľudí boli ľudia rôzneho veku, prevažne staršieho, ale boli tam aj rodiny s deťmi, s ktorými som sa rozprával a verili, že úprimne bojujú za dobrú vec, že bojujú za rodinu. Neboli to rozhodne ľudia, ktorí by boli, alebo aspoň sa prejavovali extrémisticky. Brali to nábožensky, brali to duchovne,
a vnímali to. A vedeli, o čom to je vlastne?
Vieš čo, nemôžem povedať, že všetci nie. Boli tam napríklad aj právnici, ktorí sa k tomu vyjadrovali, aj do médií napríklad, ktorí určite vedia, čo je to Istanbulský dohovor. Samozrejme, väčšina tých ľudí ho zrejme nečítala, ale len nejaké sprostredkované informácie. Ale v každom prípade to nebol nejaký násilný dáv. Skôr je problém to, že títo politici, ako je Harabín, Danko a iní, zneužívajú túto kresťanskú tému, ktorá už je dnes skôr oboj ideí ako o nejakom právnom probléme, podľa mňa, preto, aby naozaj nalákali do svojich košiarov teraz pred voľbami práve týchto ľudí. Takým bizárom bol Maroš Kufa, ktorý má vlastne ako keby domáce väzenie, pretože od svojho biskupa Sečku má povolené iba v rámci svojej diecézy kázať alebo pôsobiť. To znamená, že mimo nej nemôže takto verejne vystupovať, ale sa prihovorí ľuďom prostredníctvom kázne aspoň cez plátno, či podľa mňa porušil tento zákaz biskupa Sečku.
No a toto by som sa chcel spýtať, to by ma zaujímalo, že ja som zíral na to, jak ten Kufa vystupuje cez to video na to námestie, jak reční tým, a on je vynikajúci rečník mimochodom k tým ľuďom. A pýtal som sa, že či tá naša cirkev náhodou už nie je rozčesnutá na nejaké také dve skupiny, že či nestráca kontrolu nad tým, čo sa deje. Ako to vidíš?
To, že mu dal biskup vlastne diecézne väzenie, domáce väzenie, svedčí o tom, že biskupy sa snažia vysporiadať s Marošom Kufom. Tiež si myslím, že neskoro a tiež si myslím, že pomaly, ale zase ja nie som konferencia biskupov Slovenska, aby som o tom rozhodoval, ale podobne ako možno, že iná časť verejnosti nechala Kotlebovcov zajsť príliš ďaleko, tak rovnako cirkev nechala Maroša Kufu zajsť príliš ďaleko, kedy sa už veľmi ťažko zastavuje presne pri tejto masívnej podpore, ktorú má.
Miško Makušin tu tak krúti očami, povieš niečo k tomu?
Ja neviem, či cirkev rozčesnutá na nejaké časti. Ja si myslím, že v cirkvi boli vždy rôzne prúdy. Cirkev je univerzálna, objavujú sa tam rôzne ľudia s rôznymi názormi politickými, teologickými. To je podľa mňa úplne normálne. A to, že tu diskutujeme o jednom partikulárnom probléme, ešte neznamená nejakú zásadnú schizmu v tej cirkvi.
Takisto ešte, presne tak, a takisto ešte veľmi dôležité, že to, čo som už spomínal, že dnes istanbulský dohovor je už naozaj súbojom ideí. Už dneska pre ľudí to nie je ani tak právny problém, ak sa pýtal, či ho čítali. Väčšina tých ľudí ho pravdepodobne nečítala, ale ľudia, ktorí sú mnohí ľudia a časť kresťanov, ktorí sú proti istanbulskému dohovoru, tak spájajú toto svoje presvedčenie so svojím konzervatívnym prístupom ku životu a ku svetu.
Dvaja mafiáni sa akoby náhodou bavia o ex-prezidentovi Kiskovi a hovoria o ňom, že aj on je vlastne pozemkový mafián. Nuž, niektorí voliči tomu zjavne aj uveria. Výsledkom ich viery však nakoniec môže byť to, že po voľbách sa ukáže, že Kiska bol a je slušný človek, ale aj vďaka ich hlasom pre niektorú zo strán súčasnej vládnej koalície, bohužiaľ im, ale aj nám, naďalej budú vládnuť mafiáni v bielých golieroch. No a Michal, znovu k tebe. Ty si o tom napísal pekný blog. Tak ako to vidíš ty? Celý tento problém.
To, že je Andrej Kiska terčom najväčšej antikampane spomedzi všetkých politikov, svedčí podľa môjho názoru o tom, že sa ho Smer a vôbec táto mafia najviac boja. Čo už samotná táto skutočnosť hovorí o Kiskovi veľa.
No dobré, ale už má vlastne koľko? 600 stránov, čiže tie jeho percentá vlastne klesajú v poslednej dobe. Tak čoho sa boja?
Áno, lenže Matovič vyskočil, tak ako sme o tom hovorili na začiatku, nepravdepodobne. Kiska je skúsený štátnik, ktorý v pozícii alebo ktorý by v kresle premiéra bol pre nich naozaj skutočnou hrozbou. Čo si nemyslím úplne o Igorovi Matovičovi, ak sa tam dostane, alebo o Michalovi Trubanovi. Myslím si, že on je pre nich skutočné riziko.
Tak dobré, ešte Martin.
To video, ktoré sa objavilo, tak to je úplne zjavne fejkové video. A Andrej Kiska má veľmi zlú kampaň posledné týždne a prejavuje sa to v prieskumoch, že padá. A dokonca paradoxne toto video a táto antikampaň voči nemu, ktorá bola asi dlhodobo plánovaná, mu teraz môže pomôcť.
Môj kolega Tomáš Madleniák má čitateľský preukaz do takej netradičnej požičovne kníh, ktorá sa volá Kočnerova knižnica. Tak čo je tam nové, Tomáš?
No, a Kočnerovej knižnici je nového toho veľa, ale dneska...
Čo nám prezradíš teda?
Z toho, čo môžem prezradiť, dneska vyšiel vo všetkých zúčastnených médiách nový článok, ktorý odporúčam, nielen u nás, ale veľmi kvalitne to teda aj ostatní kolegovia spracovali. Týka sa pána Haščáka, Slava Haščáka, s ktorým si mafián Kočner veľmi intenzívne písal. A zaujímavé je to celé z jedného jednoduchého dôvodu. Totiž to Haščák už vypovedal aj v Pezinku pred špecializovaným
trestným súdom. No to si pamätal, súdom. Taký sympatiak to tam
taký bol. Sympatiak, taký filantrop, ktorý vlastne hovoril aj o tom vlastníctve médií, pretože Penta už toho vlastní viacej. Od roku 2014 napríklad vydavateľstvo 7+, dúfam, že som ho teraz dobre vymenil, no proste to vydavateľstvo, ktoré vlastní Plusku, plus jeden deň, plus 7 dní. No a Haščák teda vypovedal pred súdom pod prísahou o tom svojom vlastníctve, že Kočner od neho veľakrát chcel, aby nejakým spôsobom ovplyvnil to, ako o ňom médiá píšu a že či by nemohli písať krajšie a tak. A pán Haščák teda vysvetľoval súdu, že on teda vždy chcel aj Kočnerovi vysvetliť, že ono to v médiách nefunguje tak, ako v bežných spoločnostiach. Áno, a vždy teda Kočnerovi pravil, že on nemôže teda zasahovať do obsahu, ani nechce, on rešpektuje tú novinársku slobodu a tak ďalej. No a v Kočnerovej knižnici sme sa dostali ku správam medzi pánom Haščákom a pánom Kočnerom a tie správy vypovedajú o niečom úplne inom.
A
vypovedajú o tom, že pán Haščák a pán Kočner spoločne kuli pikle o tom, ako do Haščákových, prevažne Haščákových, ale aj ostatných médií, dostať články, ktoré im obom vyhovujú. Konkrétne ja som sa zameral na obdobie marca 2016 a neskorších mesiacov po voľbách. Totižto zjavne aj pána Haščáka, aj pána Kočnera veľmi desila predstava, že by vládu nezostavil Smer, ale vtedajšia opozícia.
Ale však Smer hovoril, že im podreže krk, Fico, že podreže krk Pente.
No, tak asi Penta vedela, že to nie je nejaký veľký problém a že to je asi iba taký blábol, pretože toto nejako nereflektovali Haščák a Kočner v správach cez WhatsApp. Napríklad ale keď pán Kolár povedal niečo na Pentu, že ich treba, teraz to poviem nevulgárne, lebo v tých správach to bolo veľmi vulgárne, že ich treba dať preč zo zdravotníctva, tak Haščák na to reagoval, že on urobí niečo radšej tomu Kolárovi. A potom spoločne s Kočnerom vlastne riešili to, ako do plus 7 dní alebo plus 1 deň dostať nejaké články o Kolárovi, lebo sa báli, že vďaka Kolárovým hlasom sa podarí opozícii zostaviť vládu, alebo že by Smer zobral aj Kolára a preto tam chceli teda nejaké negatívne články o Kolárovi. No tá novinárka, tej treba nechať, že ona na to úplne neskočila, lebo Kočner jej nejaké informácie podsúval a ona ich nenapísala tak, ako si Kočner predstavoval. Ale je z toho dôležité práve to, že keď nám Haščák a Penta tvrdia, že oni médiá kupujú, pretože veria v silu nezávislých médií a že sú watchdogom liberálnej demokracie, tak klamu. Oni ich kupujú kvôli tomu, že si tým kupujú vplyv a toto tie správy dokazujú.
Priatelia, toto je významný okamžik. Môj kolega Peter Bálik konečne vyslyšal moje prosby a prišiel do podcastu. A dnes nám porozpráva niečo o muzikantovi, ktorý pred niekoľkými dňami zomrel. Bol to taký netypický rocker, ktorému sa po emigrácii zo socialistického Československa podarilo presadiť na svetovej hudobnej scéne. Ivan Král. Peter?
Ivan Král. Ivan Král je v podstate absolútna rarita medzi najmä tomu československými hudobníkmi a v tom mysle, že mu sa skutočne podarilo presadiť zahraničí a to do takej miery, že vlastne ako keby naždy sa akože zapísal v podstate do dejín rock'n'rollu a to nielen tým, že sa niekde tak akože tak niekde obšmietal, niekde na okraji, ale v podstate tie dejiny akože skutočne tvoril a vlastne teraz keď zomrel, tak vlastne si to vlastne nejakým spôsobom, sme si to všetci pripomenuli a sme si uvedomili taký jeho veľký význam, akože pre nielen akože pre tú svetú hudbu, ale aj v podstate pre nás, akože aj pre českých, slovenských hudobníkov a fanúšikov. V podstate to je neuveriteľné, jeho príbeh je neuveriteľný v tom, že vlastne ako keby je, čo dáme teraz, dáme tomu 30 rokov po revolúcii, ale doteraz sa akože hranice sú otvorené, ale doteraz sa nikomu nepodarilo predstaviť vonku do takej miery, že by sa o nej hovorilo ako veľké svetové hviezde. Je to taký nedosiahnutý taký sen, ktorý sa nedá akože dosiahnuť stále. No a v podstate tento Ivan Král to dokázal.
A čím to bolo podľa teba?
On mal proste, akože má samozrejme v prvom rade mal talent, mal cit na skladanie akože silných chytlavých pesničiek a hlavne dokázal to preto, lebo emigroval.
No a ja som videl taký rozhovor s ním v jednej českej televízii a on tam hovoril, že vlastne mal šťastie, lebo že robil takého poskoka v nejakej firme, ktorá robila pre Boba Dylana, pre myslím Beatles. A že tam sa nejako s nimi zoznámil, hej, a potom, že začal s nimi aj niečo robiť a však potom nemusíme pátrať, lebo áno, treba aj šťastie k tomu, aby sa človek presadil, ale ja som o ňom nič nevedel. A ja keď som ho prvýkrát v živote videl naživo, som si povedal, tento jemný, inteligentný, milý, nevtieravý človek,
to je nejaký rocker? Tak aký on bol?
A on bol presne ako, že ako bol taký, že všetci, ako mnohí rockery sú takíto, sú plní protikladov, akože súkromne sú dajme tomu tichí a potom, keď sa nejakým spôsobom prejavia tak na pódiu, tak sú takí tichí, ako sebastrední a silní, ako rockery s takouto veľkou, akože to veľkou akože dušou v podstate, ale akože to sa nevylučuje, tieto veci sa nevylučujú. Akože on akože nielen to, že mal šťastie, že sa mu podarilo presadiť, ale proste bol v správnom čase na správnom mieste, že tam jeho vlastne jeho príbehu je v niekoľko dôležitých premenných, ktoré sa nejakým spôsobom naplnili. Že on vlastne ako keby zostal v New Yorku a z hodou okolností začal 70 rokov sa začala vytvárať nová scéna, ktorá vlastne ako keby nejakým spôsobom sa otočila chrbtom tej starej a tam začala vznikať úplne nová hudba a v podstate on mal aj to šťastie, že bol v podstate pri tom, že sa začal obšmietať oko jedného takého klubu, ktorý sa volal, že CBGB. To bol taký country klub, len z hodou okolností sa tam začali chodiť takí mladí punkery a vytvorili si z toho klubu taký priestor, kde začali hrávať. A celkom si sa stalo, že práve na tom mieste sa nakulminovalo toľko talentu, že už tam už len stačilo len tam prísť a stačilo len do nejakej kapely a človek sa stal slávnym. V podstate úzovka, ale samozrejme nebolo to také ľahké. A Ivan Král, keďže akože hrával s nejakými kapelami v tom čase, tak sa tam obšmietal a dostal lano, aby hral takú kapelu, ktorá sa volala, že Blondy. Tej to bola v podstate absolútne neznáma kapela, ale mala takú nádhernú blondiatú spevačku, ktorá sa volala Debbie Harry. A ona ako začali spolu hrávať a jeho to nejako moc nebavilo. Tie pesničky prišli mu také pomalé, také rozvláčne a v podstate odišiel. No a potom z toho sa stalo, že z tých pesniček, ktoré hral, sa stali obrovské hity.
Vážne?
Áno. Takže v tomto smere nemal akože asi správny odhad, ale mal zase obrovské šťastie, že nejaký spôsobom sa mu podaril dostať do kapely Patti Smith. No, to bola americká speváčka, ktorá akože v tom čase bola akože poetka, a lenže ona začala ako keby kombinovať poéziu s hudbou. Ona mala také živé vystúpenia, kde drolila tie texty na spôsob starých bytníkov a potom ich začala akože nielen recitovať, ale ako keby asi aj pospevovať. Zavolala si nejakým muzikantom, aby urobili nejaký background. A v tom momente prišiel aj čas Ivana Krála, ktorý akože zaňal bas gitaristu a on síce tú basu tak vôbec nevedel hrať, ale bol dostatočne že drzý a že sa nám prihlásil tým
kúpiť. Počkaj, ty si povedal, že on nevedel dosť dobre na basu hrať?
No, on v podstate na basu pekne vôbec nehral.
Ja, on sa do tých kapel dostal ako nie bas gitarista.
Ne, on bol gitarista. Bol gitarista, ale gitaristu mali, takže nemám, gitarista, tak skúsim basu. Lenže on si skúpil basu týždeň pred konkurzom a naučil sa na ňu hrať. Ono to sa není také ťažké, keď vieš človek na gitare, ale aj tak je, to vyžaduje nejaké schopnosti. Ale ho vlastne zobrali, pretože bolo v podstate, že to bolo ako výhoda, že on bol akože živelný, že nehral na tú basu profesorsky. A že bol živelný, taký živelný, ako bola ona, ako boli členy tej kapely.
No, ja som ho teda videl naživo na televízii dvakrát a musím povedať, že to bol veľmi príjemný muž. A tak milý Peťo, poprajme mu v tom nebi, nech natrafí opäť na nejakú peknú kapelu a nech tam nášmu pánovi hrá pekný rok.
No, tak každopádne, akože by som chcel povedať, že ono akože je to tak, že akože, no ale sem, ako jeho príklad akože ukazuje, že sa to dá, že to proste nie je meta nedosiahnutelná sa predsadiť vonku v zahraničí, ako sa predsadil on, len jeho príbeh hovorí o tom, že to je ťažké a namáhavé a že sa to ako, ale je to možné.
Tak páni, ja vám ďakujem a ďakujem aj poslucháčom nášho podcastu a teším sa o týždeň. Dovidenia. Does it mean she's taken